O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
To'xtamish xonga shikast yetkazish bobida qilgan kengashim.
MTRK audio kitoblar.
Lashkarlarim 5 oy davomida To'xtamish xonning ortidan quvib yurgani sababli ko'pincha och qola boshladilar.
Bu yerda Amir Temurning To'xtamish xonga qarshi 1391-yildagi yurishi nazarda tutilmoqda. Jang Amir Temurning g'alabasi bilan yakunlangan.
Chunonchi bir necha kun osh balmoq, ov go'shti, sahro parrandalarining tuxumi bilan kun kechirdilar.
Osh balmoq, atala.
Lashkarim bunday og'ir ahvolga tushib qolganini eshitgan To'xtamish xon fursatdan foydalanmoqchi bo'lib, chumoli yu chigirtkadan ham ko'p askari bilan ustimizga yopirilib keldi va men bilan to'qlashdi. Askarlarimning ochlikdan tinkasi qurigan edi. To'xtamish xon askarlari esa to'q va osuda edilar. Farzandlarim va nabiralarim huzurimga kelib tiz cho'kib, men uchun jon fido qilishga tayyor ekanliklarini bildirmagunlaricha, sarkardalarim va askar boshliqlarim jang qilishga ro'yxushlik bermadilar. Shu payt To'xtamish xonning bayroqdori men bilan til biriktirdi. Urush boshlaganimda, ikki tomon lashkari yuzma-yuz kelganda, bayroqdor bayrog'ini tuban qilish haqida u bilan kelishib oldim. Farzandlarim va nabiralarim oldimga kelib tiz cho'kkanini eshitgach, amirlarim va noyonlarimning jasurligi tutib, jangga shay holatga keldilar.
Noyon tuman, ya'ni 10 ming kishilik lashkar qo'mondoni.
Men nabiram Amirzoda Abu Bakrni 8 ming otliq bilan xirovul etib tayinladim.
MTRK audio kitoblar.
Abu Bakr Amir Temurning nevarasi, Amirzoda Mironshohning o'g'li, Ozarbayjon va Iroq hukmdori.
Savashuv chopish qizishib, jangu jadal o'tib ko'kka ko'tarilganda, chodirlar tikib, taom tayyorlashga kirishishni buyurdim. Xuddi shu payt g'anim bayrog'i tuban bo'ldi va To'xtamish xon sarosimaga tushib qoldi. U jo'chi ulusini g'oratga tashlab, jang maydoniga orqa o'girib qochdi.
Jo'chi ulusi Chingizxonning to'ng'ich o'g'li Jo'chi va uning o'g'li Batuxon tomonidan bunyod etilgan davlat. Uning tarkibiga hozirgi Rossiyaning bir qismi hamda Ukraina, Qozog'istonning Balxash ko'lidan g'arbdagi yerlari kirgan. Bu yerda Qunduzcha yaqinida, hozirgi Samara va Chistopol o'rtasida 1391-yil 18-iyunida bo'lib o'tgan jangda To'xtamish xonning mag'lub etilishi voqeasi keltirilgan.
Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.